sot këtë ditë madhështore, të 13 qershor, ditën e festës së Shenandoës, shumë shtetëtar nga Zvicra, Gjermania, Austria, Kroacia, Çekoslovakia, janë mbledhur këtu e ku në këtë ditë madhështore meshën në gjuhën shqipe u celebrua në bazilikën e Shenandoës. Ishte një gjë shumë madhështore ku mbas shumë shumë vitesh besimtarët shqiptar nga trevat e gjithë Evropës patën mundësi të thojnë meshën e gjuhën shqipe për të parën herë në bazilikën e Shenandoës. Jemi gjithë të lumturushëm, të kënaqëm e inshallah Zoti e Shenandoë e ndihmon gjithë shqiptarët kudo të jenë në botë e Shenandoë ju ndihmon gjithëve. Tani kaloj edhe meshtarin Dominiksonin që e ka thënë meshën ku na ka dhënë një mesh një publikim jashtëzakonisht të lumnueshme.
Kjo flevdukrisht të lajmërojmë nga sheshi i bazilikës Shenandoës në Padovë, ku tash mas leshe me qindra besimtar shqiptar shprehem gëzimin që për herë të parë patëm rastin të celebrojmë meshën e parë në gjuhën shqipe, ku shpresojmë se do ta bëjmë një traditë të vazhdueshme për vite me radhë dhe lutëm Shenandoën për gjitha nevojat tona. Ishim bashkuar në emër të Krishtit të gjithë besimtarët nga Austria, misioni në Austrisë, Çekia, Slovakia, pastaj Zvicra, Austria, qytetet e ndryshme të Italisë. Dhe ishte një kënaqësi e madhe ku një masë me 500 besimtarë celebruam meshën e gjuhën shqipe. Është kënaqësi për të parë besimtarët të cilët me devotshmëri dhe përshtatje të madhe lutën Shenandoën, po ashtu gjatë meshës ne shprehëm lutjet tona dhe u bashkum shpirtërisht me ata mira shqiptar katolik të cilët anë mban botës sot janë mbledhur në shejtnorën më të madhe tonë në Laç, pastaj në Gjakov, në Gjlogjan, në Binç, në Prishtinë për të lutë Krishtin edhe për të lutë dëmjetësinë e shenjtë Shenandoën. Dëshiroj që Zoti të na mbështet të gjithë me hire të veta, të na bromos jetën tonë dhe të na përgatis për jetën e pasosur ku gjithë ne dëshirojmë që të jetë çaku ynë i fundit për të filluar lumninë sikurse Shenandoë përgjithmonë në jetën të cilën hyje ka përgatitur për ne që e duam dhe i mbesim besnik gjatë kësaj bote.
Don Brian Gola, misionar i misionit katolik shqiptar në Arau. Kemi pas sot një nder të veçantë, një kushtuar Zotit lartë, edhe falëndrim në festën e Shenandoës dhe përmes ndërmjetësisë së tij, pikërisht në bazilikën e qendrës në Padova, kemi këndtuar meshën e shenjtë në gjuhën shqipe, ishte një rast i veçantë, i rrallë, edhe një gëzim i madh për besimtarët tanë që patën këtë mundësi t'i kushtohen Zotit në përndërmjetësinë e Shenandoës. Ky shenjt, siç dihet, është i njohur, është i stikatur dhe i shquar për popullin ton. Prandaj ky lajm do të jetë me siguri një porosi e gëzimit, edhe një përcjellje përmes valve të Radio Vatikanit të hirëve të Zotit, edhe të mëshirës së tij për popullin ton dhe për paqen e mbar botës.